ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่19
อโศกกำลังทำอะไรอยู่เจ้าคะนางไม่ลืมที่จะทวงคำถามก็ทำบาปนะสิทำยังไงรู้ไหมอ๋อไม่ต้องตอบก็ได้เพราะอาตมารู้แล้วว่าโยมจะตอบยังไงงูเหลือมตัวนั้นกำลังวิดน้ำวิธีวิดน้ำของเขาก็คือเอาหัวพาดต้นไม้ต้นหนึ่งหางพาดอีกต้นหนึ่งแล้วก็เอาลำตัววิดน้ำวิดน้ำทำไมรู้ไหมโยมลองตอบสิท่านถามสตรีที่ถูกสามีตีไม่ทราบค่ะจะกินปลาก็หนองน้ำมีปลาเขาก็อยากจะกินปลาแล้วก็ฉลาดซะด้วยแต่ฉลาดในทางผิดเพราะว่าตัวเป็นเดรัจฉานจะไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยเทศบนศาลาการประเรียนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรผมก็จำไม่ได้ซะแล้วแต่ที่จำได้ก็คือหลวงพ่อเทศว่าคนที่ตายขณะที่จิตมีโทสะจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีโลภะจะไปเกิดเป็นเปรตหรือว่าอสุรกายแต่ถ้ามีโมหะก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ทำไมพระเจ้าอโศกจึงไปเกิดเป็นงูเหลือมทั้งที่ตอนดับจิตพระองค์โกรธรัชทายาทบุรุษผู้หนึ่งถามเรื่องนี้มันลึกซึ้งนะโยมเรื่องของจิตเนี่ยลึกซึ้งมากแต่อย่างไรก็ตามคนที่กำลังจะตายนั่นน่ะถ้าจิตเขาเป็นอกุศลเขาก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าขณะนั้นจิตของเขามีโลภะหรือโทสะหรือโมหะแต่เท่าที่อาตมาวิจัยอาตมาว่ามีทั้ง3ตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวไหนจะมากกว่าอีก2ตัวถ้าดับจิตขณะที่ตัวไหนมีดีกรีสูงก็จะไปเกิดตามกรรมนั้นๆในกรณีของพระเจ้าอโศกแม้พระองค์มีโทสะอยู่ก็จริงแต่ก็เป็นโทสะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของโมหะโมหะซึ่งมีกำลังแรงกว่าจึงส่งผลให้ไปอุบัติในกำเนิดเดรัจฉานเห็นหรือยังว่าแม้พระองค์จะทรงสร้างคุณประโยชน์ใหญ่หลวงให้กับพระศาสนาแต่เมื่อถึงเวลาละโลกนี้ไปก็ยังต้องไปเกิดในทุกขตินับประสาอะไรกับคนที่ไม่เคยสร้างคุณความดีเลยขอให้ญาติโยมเก็บไปคิดเป็นการบ้านนะตกลงอีกฉันไม่มีทางช่วยพ่อเด็กเขาได้เลยหรือเจ้าคะหน้าตาและท่าทางคนถามบ่งบอกทุกข์ร้อนถ้าจะช่วยได้โยมก็ต้องสวดมนต์สวดมากๆแล้วก็อธิษฐานขอให้ส่วนกุศลที่โยมทำช่วยให้เขาเลิกทำปานาติบาตส่วนเขาจะเลิกได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาต้องให้เขาสวดด้วยได้ไหมเจ้าคะไม่ต้องหรอกเพราะว่าจะไปบอกยังไงยังไงเขาก็ไม่ยอมทำเพราะเขาไม่เชื่อคนเราลองไม่มีศรัทธาเสียแล้วก็เลิกพูดกันนั้นก็แปลว่าถึงแม้ว่าอีฉันจะสวดมนต์แต่ก็ไม่อาจจะช่วยเขาได้งั้นหรือเจ้าคะนางรู้สึกสับสนได้สิได้ในแง่ที่ว่าเมื่อโยมสวดมนต์มากๆโยมก็จะรู้ว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานั้นมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใดแล้วโยมก็จะวางใจให้เป็นอุเบกขาได้เขาจะไม่เป็นสาเหตุทำให้โยมทุกข์อีกต่อไปยังไงล่ะหลวงพ่อยิ่งพูดอีฉันก็ยิ่งงงเจ้าค่ะทำไมจะไม่งงล่ะก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้ให้พูดกันเฉยๆแต่มีไว้ให้ปฏิบัติเอาเถอะเมื่อโยมปฏิบัติแล้วก็จะหายงงไปเองขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งเชื่อประเทศไทยสักครั้งเวลา 11นาฬิกาท่านพระครูเชื้อเชิญบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ไปรับประทานอาหารที่โรงครัวตัวท่านเองกำลังจะขึ้นไปตอบจดหมายยังกุฏิชั้นบนเท่าแก่เสียงกับคนขับแท็กซี่ประคองชายสูงอายุร่างผอมบางเข้ามาในกุฏิคนทั้งสามกราบท่านเจ้าของกุฏิ3ครั้งและคนที่อาวุโสที่สุดนั้นก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อครับจำเท่าแก่บกน้องชายผมที่ขายทองอยู่เยาวราชได้ไหมครับหลวงพ่อเคยเล่าว่าเคยพาลูกศิษย์ไปซื้อทองท่านพระครูนึกอยู่ประเดี๋ยวนึงก็ตอบว่าจำได้สิแต่อาตมาไม่ได้พาพวกเขาไปซื้อนะเขาพากันเข้าไปเองอาตมายืนรออยู่หน้าร้านและเท่าแก่เจ้าของร้านเขานิมนต์เข้าไปดื่มน้ำชาแถมถวายเงินมาสร้างโบสถ์อีก 2,000 บาทท่านเล่าเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีก่อนโน้นเป็นไงเดี๋ยวนี้โยมเปียสบายดีหรือท่านหมายถึงเท่าแก่บกผู้ซึ่งพูดกับท่านในสมัยที่ท่านเป็นเด็กว่าวังหนึ่งลือเรียกวักวะเจ็ดบาทวังหน้าลือต้องเรียกวะเตียยังจำเพลงโปรดที่ท่านแต่งขึ้นล้อเลียนฝ่ายนั้นได้เจ็ดบกตกน้ำตายเหี่ยวร้องไห้จะได้เจ็ดบกโยมเปียไหนครับเท่าแก่เสงถามงงๆเพราะหากท่านจะหมายถึงบิดาของเขาก็คงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเตี่ยของเขาได้ลาโลกนี้ไปนานนับ10ปีแล้วก็โยมเตี่ยของอาตมาไงล่ะโยมเตี่ยบกน่ะอ๋อนี่ไงครับผมพามากราบหลวงพ่อด้วยท่านเจ้าของกุฏิเพ่งพิจดูบุรุษร่างผอมบางตรงหน้าจึงพบว่าเขาไม่ได้ผอมอย่างเดียวหากสูบซีดไร้ชีวิตชีวาไม่ต่างไปจากซากศพภาพผู้ชายวัยกลางคนร่างกำยำล่ำสันที่ท่านคุ้นตาในสมัยเด็กไม่มีหลงเหลืออยู่ในตัวบุรุษผู้นี้โยมเตี่ยทำไมถึงผอมอย่างนี้ล่ะท่านทักทั้งในตองเรียกอ้วว่าเตี่ยก็ลายเรียกไอ้เจ็ดบกอย่างเลิมก็ลายบุรุษร่างผอมบางพูดเสียงแหบเครือหมอเขาบอกเป็นมะเร็งลำไส้ครับหลวงพ่อเขาไม่รับรักษาแล้วผมก็เลยชวนมาหาหลวงพ่อยังไงก็ยังดีกว่าอยู่กรุงเทพหมอเขาให้เวลาอีก3เดือนผมก็เลยเกิดความคิดว่าในช่วง3เดือนถ้าเขามาอยู่วัดก็อาจจะได้บุญกุศลติดตัวไปพบหน้าไม่มากก็น้อยคนเป็นพี่ชายเล่าและโยมเตี่ยไม่คิดถึงลูกหลานหรือท่านเจ้าของกุฏิทดสอบภาวะทางจิตใจของคนป่วยคิดก็ต้องหักใจทำยังไงล่ะล่ะทั้งคงเราเกิดเลี้ยวก็ต้องตายว่าทำงานหนักมาตลอดชีวิตเหลือเวลาอีกแค่3เรืองก็ขอมาอยู่กับพระขอยึดพระรักษณะตายเป็นที่พึ่งเวลาตายจะไหลตายตาหลับห่วงลูกหลังเลี้ยวตายตาใหม่หลับน้องชายเท่าแก่เสียงว่าดีจริงโยมเสียคิดได้อย่างนี้ดีมากๆเลยเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกพระนั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงดังพระพุทธวจนะที่ว่าท่านอัญเชิญพระพุทธพจน์มากล่าวให้คนทั้งสามฟังดังนี้มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ4ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์จะได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นางอ้วคิดถูกเลี้ยวเช่นไม้ที่มหาทั้งอ้วสบายเลี้ยวไม่กลัวตายอีกต่อไปเลี้ยวเท่าแก่บกกล่าวอย่างยินดีท่านก็ครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไม่ทุรนทุรายเช่นคนเป็นโรคมะเร็งทั่วไปก็จึงถามขึ้นว่าโยมเตี่ยไม่ปวดหรืออาตมาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาปวดร้องโอยโอยกันแทบทั้งนั้นปวดซี่ข้างทำไมจะไม่กลัวแต่ที่อ้วนไม่แสดงอาการทุลงทุลายก็เพราะทั้งช่วยอ้วนอาตมาช่วยโยมเตี่ยอย่างไรหรือท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจ ช่วยสิทั้งช่วยอ้วมากจริงๆว่าฉันอยากมาตายกระทั่งเฮียเสงลือช่วยอธิบายให้ทั้งฟังหน่อยว่าเหนื่อยเขายั้งปากไว้กันไม่เช่นนั้นคำว่าคิดหายเลยจะต้องเล็ดลอดออกมาตั้งแต่พี่ชายสอนกรรมฐานให้เขาก็ลดละพระสวาจาลงไปได้อักโขทีเดียวคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อถ้าแกเสงอธิบายตอนที่เขาป่วยผมก็หมั่นไปเยี่ยมเขาตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากร้องโอดโอยจนถูกนางพยาบาลดุเอาบ่อยๆลูกหลานไปเยี่ยมก็ด่าจนพวกเขาไม่ไปเยี่ยมพอพวกเขาไม่ไปก็ด่าอีกผมก็เลยค่อยๆสอนกรรมฐานให้วันละเล็กวันละน้อยเริ่มตั้งแต่เริ่มฝึกกำหนดปวดหนอปวดหนอเขาก็พยายามทำตามพออาการปวดทุเลาลงผมก็ให้เขาหัดกำหนดพองยุบเรียกว่าเรียนกรรมฐานบนเตียงคนไข้เลยล่ะครับเขาก็ทำตามแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆลูกหลานมาเยี่ยมก็เลิกด่าเขาอยู่โรงพยาบาล2เดือนหมอเจ้าของไข้ก็มากระซิบกับผมว่าควรจะกลับไปอยู่บ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่หายไข้เน่าแล้วผ่าตัดก็คงไม่ได้ผลผมก็มาถามเขาว่าสมมติว่าเขามีชีวิตอยู่อีก3เดือนเขาอยากจะทำอะไรเขาตอบทันทีว่าไปอยู่วัดป่ามะม่วงผมก็เลยไปขอให้นายสุขเขาพามานี่แหละครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่อาตมาช่วยหรอกนะพี่ชายของโยมเสียตั้งหากที่ช่วยท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมรับความดีความชอบทั้งนั้นแหละช่วยเพราะถัดทางในสองกรรมฐานให้เฮียเสงเฮียเสงก็มาสองอ้วนไม่ลายจริงหรือเปล่าถ้าแกบกพยายามยัดเยียดความดีให้ท่านพระครูเอาละจริงก็จริงอาตมาขออนุโมทนากับโยมเตี่ยด้วยยังไงยังไงโยมเตี่ยก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วท่านเจ้าของกุฏิแสดงมุทิตาจิตต่อเขาเพื่อความแน่ใจว่าน้องชายเท่าแก่เสงจะต้องตายในอีก3เดือนข้างหน้าจริงดังที่แพทย์บอกหรือไม่ท่านจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็พบว่าบุรุษผู้นี้มีทุนเดิมอยู่ 60% แล้วเหลืออีก 40% ท่านจะจัดการให้เท่าแก่เสงช่วย 10% ด้วยการเจริญกรรมฐานและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนอีก 30% ท่านจะเข้าผลสมาบัติ3วัน3คืนช่วยดีเหมือนกันเราจะได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแกสมัยที่เราเป็นเด็กเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดในใจรู้สึกยินดีที่ได้ชดใช้หนี้ที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตโยมเสียอาตมาถามจริงๆเธอว่ากลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวพวกไม่กลัวตายแต่ไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งลำไส้ตอบแล้วถ้าสมมติว่าโยมเตี่ยจะมีอายุยืนต่อไปอีก5ปีโยมเตี่ยจะทำอะไรว่าจะปฏิบัติกรรมฐานเหมือนเฮียเสงเขาจะปฏิบัติทุกวันและสมมตินะสมมติอีกว่ามีเทวดามาต่ออายุให้เตี่ยอยู่ต่อไปอีก5ปีเตี่ยจะเอาไหมเทวลาหน้าไหนอีจะมาต่อให้อ้วนล่ะทางนี้นี่นะอ้วนจะให้เงินอีก50,000คิดซาเลียปีละ10,000ถ้าอีต่อ2ปีก็ได้อีก20,000แม่เตียให้สินบนเชนะโยมเตียแต่เอาเธออาตมาจะบอกเทวดาเขาว่าไม่ให้คิดเงินให้ต่อให้ฟรีอยากรู้ไหมว่าเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนหมายลูกนี่ไงเทวดาองค์นี้ไงท่านชี้เท่าแก่เสงและบอกวิธีการตามที่เห็นหนอรายงานเท่าแก่บกดีใจเสียนักมีความรู้สึกเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปในบัดดลนั้นเขาก้มลงกราบท่านเจ้าของกุฏิด้วยความซาบซึ้งใจตกลงโยมเท่าแก่อยู่ที่นี่7 วันนะอยู่เป็นเทวดาช่วยโยมเตี๋ยเขาหน่อยท่านบอกเท่าแก่เสงยินดีครับหลวงพ่อแต่ผมคงต้องไปเอาเสื้อผ้าไม่ได้เอาชุดขาวมาเพราะคิดว่าจะมาส่งเท่าแก่บกแล้วก็จะกลับพี่ชายคนป่วยว่าไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาประเดี๋ยวเบิกของวัดไปใช้จะต้องกลับไปให้เสียเวลาทำไม แล้วพวกยาสีฟันแปรงสีฟันไปเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เขาจัดการมาให้ครับอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นผมจะฝากนายสุขไปบอกคุณเจมง้อเขาจะได้ไม่ห่วงเขาหมายถึงคนขับแท็กซี่ที่มาด้วยนายสุขจึงได้มีโอกาสกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับที่เคยมากับเฒ่าแก่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วครับหลวงพ่อหนี้สินก็จัดการใช้เชิญเฒ่าแก่เขาหมดแล้วรถแท็กซี่ที่ใช้ขับหาเงินทุกวันนี้ก็เป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าแล้วผมดีใจภูมิใจที่เป็นพลเมืองดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเฒ่าแก่เอาผมเข้าคุกตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คงกลายเป็นไอ้มหาโจรไปแล้วคุกไม่ได้ช่วยให้ผมเป็นคนดีนะครับหลวงพ่อเท่าที่ผมเคยเห็นคนดีๆไปติดคุกออกมากลายเป็นคนชั่วและคนชั่วไปติดคุกออกมาก็ยิ่งชั่วหนักเข้าไปอีกผมว่ากิจการคุกเนี่ยเลิกได้แล้วนะครับสู้เอาคนชั่วมาเข้าวัดดีกว่ายังพอจะมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้บ้างคนขับแท็กซี่พูดซะยืดยาวสมกับที่มีโอกาสได้พูดท่านพระครูชอบอกชอบใจกับข้อเสนอแนะของเขาก็จึงชมว่าเข้าทีความคิดของโยมเข้าทีถ้าอาตมามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกจะลองเสนอท่านดูนะท่านพูดยิ้มยิ้มนี่ทานข้าวกันมาหรือยังคุยกันจนเพลินจะรับประทานอาหารกันเสียก่อนดีกว่านะเชิญที่โรงครัวเลยสมชายมานี่หน่อยสิท่านเรียกหาสิทธิ์วัดพาโยมไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็พาไปหาที่พักให้พักห้องเดียวกันนะจะได้ช่วยดูแลคนป่วยให้โยมเท่าแก่ช่วยดูแลโยมเสียท่านจำเป็นต้องอธิบายให้แจ่มแจ้งนี่ฉะนั้นสิทธิ์วัดก็จะเข้าใจว่าตัวเขาจะต้องไปนอนกับบุรุษทั้งสองด้วยขาดเหลืออะไรก็บอกเด็กเขานะโยมท่านบอกสองพี่น้องขอบพระคุณครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงพูดพร้อมกับยกมือไหว้หนึ่งครั้งผมได้ถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อเลยนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวลาหากเขาอิ่มข้าวแล้วมาลาก็จะต้องรอคิวอีกนานเจริญพรแล้วเมื่อไหร่จะมาเข้ากรรมฐานล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามผมปฏิบัติทุกวันเลยครับเรียนไปจากเท่าแก่เขาบอกผมจะเปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติแล้วนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวคนโน้นมาให้สอนเดี๋ยวคนนี้มาให้สอนคนชื่อเสียงรายงานดีถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ถือเป็นมหากุศลเลยทีเดียวไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรรมฐานอีกแล้วสร้างโบสถ์เจ็ดหลังก็ยังได้บุญไม่เท่าการปฏิบัติกรรมฐานและก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วยคนทั้งสามลุกตามนายสมชายออกไปบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็พากันทยอยเข้ามาจะอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงไม่มีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายช่วงเพลนเวลาตีสองท่านพระครูจำต้องพักการเขียนหนังสือเพราะต้องพักผ่อนหลับนอนท่านรู้สึกว่าหากตรากตรำกับงานมากเกินไปสังขารร่างกายก็ทรุดโทรมเร็วกว่าปกติแม้เครื่องจักรก็ยังต้องหยุดพักนับประสาอะไรกับคนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตยังไม่ทันที่ท่านจะหลับเสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นว่าจะบอกยาแก้โรคมะเร็งลำไส้เอาไหมมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ใช้ยานี้ได้ไปได้ตำรามาจากไหนท่านถามในใจผีบอกเสียงนั้นตอบผีที่ไหนที่ไหนอย่ารู้เลยรับรองว่าหายบอกคนหายมาหลายรายแล้วแล้วรายนี้หายไหมที่มาเมื่อตอนเพลนน่ะท่านทดสอบเสียงประหลาดว่าจะรู้จริงหรือไม่หาย 100% ก็ท่านจะเข้าผลสมาบัติช่วยเขาไม่ใช่หรือถ้ากินยาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ได้หรือรายอื่นได้แต่รายนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ท่านลั่นวาจาไปแล้วถ้าไม่ทำตามนั้นท่านก็เสียสัจจะนะสินั่นก็บอกมาบอกแล้วต้องลุกขึ้นจดไว้นะไม่งั้นตอนเช้าลืมหมดไม่รู้ด้วยต้องจดสิอาตมาต้องจดไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วถ้าไม่เป็นอย่างที่บอกจะให้ปรับจะให้ปรับที่ใครล่ะปรับตัวเองนั่นแหละเอาละนะจะบอกละจำแน่นๆนะยาแก้โรคมะเร็งที่ว่าก็คือใช้กล้วยน้ำว้าจิบมาหั่นตามขวางหั่นทั้งเปลือกนะจำได้หรือเปล่ากล้วยน้ำว้าน่ะกล้วยอื่นใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องดิบสุกไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องปลอกเปลือกนะนำมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆ แล้วก็นำไปผึ่งแดดให้แห้งจ้างร้านขายยาบดให้ละเอียดเวลาจะกินก็ชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาดื่มมาหลายครั้งยิ่งมากครั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเอาละลุกขึ้นไปจดได้แล้วจะไปแล้วหรืออยู่คุยกันก่อนสิไม่มีเสียงตอบท่านจึงลุกขึ้นมาจดเสร็จแล้วก็จังวัดวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพระทหารเช้าเสร็จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับนายสมชายและนายขุนทองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะงดรับแขก3วันหลวงพ่อจะไปไหนเหรอครับนายสมชายถามจะเข้าผลสมาบัติให้เธอย้ายไปอยู่กับพระโวเฮียวชั่วคราวแล้วก็ใส่กุญแจขังฉันไว้ข้างบนห้ามเยี่ยมห้ามประกันจนกว่าจะครบ3วันแล้วถ้ามีแขกมาละฮะหลานชายถามก็บอกไปตามนี้อย่าลืมนะห้ามใครขึ้นไปรบกวนเป็นอันขาดไม่ว่ากรณีใดๆแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ละฮะหลวงลุงหลานชายเป็นห่วงแต่กลับถูกนายสมชายตำหนิติเตียนนั่นปากหรือที่พูดน่ะปากหรือถ้าไม่ใช่ปากแล้วจะอะไรพูดล่ะพี่นี่ถามแปลกหรือว่าพี่เอาตูดพูดได้ในขุนทองย้อนนี่พอทีอย่ามาทะเลาะ กันต่อหน้าต่อตาค่ะท่านพระครูปรางก็เข้ามาว่าหนูก่อนนี่ฮะหลานชายยังไม่ยอมหยุดก็ปากเองมันดีนักนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีฟังได้ซึ่งเมื่อไหร่นายสมชายก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเอาละพอกันทั้งคู่นั่นแหละขุนทองเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกถ้าไฟไหม้จะไหม้ก็ให้มันไหม้เองขนของของเองออกไปก็แล้วกันแล้วก็ไม่ใช่มัวแต่ขนของจนลืมขนตัวเองออกไปล่ะท่านบอกหลานชายเป็นห่วงหลวงลุงนี่ฮะชายหนุ่มว่าเออหนาไม่ต้องห่วงข้าหรอกรับรองข้าไม่ถูกไฟครอบตายหรอกนะดวงข้าจะไม่ต้องตายด้วยไฟอ้อสมชายเธอจัดการปรุงยาให้โยมน้องชายเท่าแก่ด้วยนะแล้วท่านจึงบอกยาผีบอกแก่ศิษย์วัดเอาละเดี๋ยวไปจัดการตามที่สั่งก็แล้วกันสมชายเธอเป็นคนเก็บลูกกุญแจไว้เก็บให้ดีนะใครขอก็ไม่ต้องให้บอกว่าฉันสั่งท่านไว้ใจสมชายมากกว่าเพราะหลานชายนั้นหากได้สินบนก็ใจอ่อนใจเปรี้ยตามนิสัยของคนที่งกมาตั้งแต่ก่อนเกิดสั่งการเสร็จท่านก็ลงมือตอบจดหมายคิดว่าตอบไปสัก 2-3 ฉบับก่อนลงรับแขกก็ยังดีจะอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่เคยหายใจทิ้งเวลา 6 นาฬิกาของเช้าวันที่ 11 สิงหาคมท่านพระครูออกจากผลสมาบัติดังได้ที่อธิษฐานจิตเอาไว้ตอนก่อนจะเข้าที่ต้องอธิษฐานจิตให้ออกตอนเช้าก็เพื่อจะได้ฉันพระทหารหลังจากที่ไม่ได้ฉันมา3วันเต็มพระนั่งขัดสมาธิอยู่กับที่เป็นเวลา72ชั่วโมงติดต่อกันเนื่องจากการเข้าสมาบัติในครั้งนี้มิได้เป็นไปอย่างปกติสามัญหากต้องการจะต่ออายุให้เท่าแก่ปุ๊บดังนั้นอาการที่ปรากฏหลังออกจากสมาบัติจึงผิดไปจากที่เคยเป็นกล่าวคือแทนที่จะได้เสวยสุขเวทนาอันเกิดแต่สมาธิกลับต้องมาเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสถึงกับต้องกำหนดทุกหนออยู่ชั่วขณะแล้วจึงกำหนดรู้ว่าทุกขเวทนาที่กำลังได้รับอยู่นั้นเป็นการถ่ายเทโรคภัยไข้เจ็บในตัวเท่าแก่บกมาสู่ตัวท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกปวดท้องเป็นกำลังปวดท้องและคลื่นไส้อยากอาเจียนท่านหยิบกระโถนมาวางใกล้ตัวและก้มหน้าอาเจียนโอกโอกสิ่งที่ออกมาจากปากมีทั้งเสมหะน้ำลายน้ำหนองและก็ตามด้วยโลหิตสดๆสีแดงฉานหายเทของเสียออกมาแล้วรู้สึกสบายขึ้นหากก็เพียงชั่วขณะหลังจากนั้นก็รู้สึกปั่นป่วนภายในท้องอีกคราวนี้ไม่มีท่าทีว่าจะพุ่งขึ้นทางลำคอแล้วออกทางปากแต่กลับพุ่งลงทางเบื้องต่ำภิกษุวัย50พยายามลุกขึ้นด้วยการตั้งสติให้มั่นคงมือยึดราวบันไดก้าวเท้าลงช้าๆอย่างมีสติพยายามกลั้นสิ่งที่อยู่ภายในท้องมิให้ไหลเลอะออกมาก่อนที่จะถึงห้องน้ำ ท่านใช้เวลาอยู่ในห้องสุขา20นาทีเป็น20นาทีของความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะไม่เพียงแต่จะถ่ายเป็นอุจจาระที่ปนกับมูกเลือดออกมาเท่านั้นหากลมได้ตีกลับขึ้นเบื้องบนผ่านลำคอออกมาทางปากอีกทางหนึ่งท่านรู้สึกเหนื่อยอ่อนหมดเรี่ยวแรงเหมือนว่าจะต้องดับสิ้นชีวิตอยู่ภายในห้องแคบๆนั้นแต่แม้จะรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพียแรงสักปานใดก็มีสติระลึกรู้อยู่ว่าท่านจะต้องไม่สิ้นชีวิตอยู่ในห้องน้ำนี้เพราะกฎแห่งกรรมบอกว่าท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อโรคภัยไข้เจ็บที่รับมาจากเท่าแก่บกถูกถ่ายทอดออกมาภายนอกจนหมดสิ้นแล้วท่านรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวแล้วก็สบายขึ้นตามลำดับจึงจัดการส่งน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านเสร็จแล้วจึงเดินขึ้นชั้นบนเพื่อรอฉันภัตตาหารเสียงท้องร้องจับจอบเพราะไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะเลยรู้แล้วน่าว่าเองหิวข้าเองก็อดมา3วัน3คืนเท่ากับเองนั่นแหละท่านพูดกับท้องครูใหญ่ๆในสมชายกับนายขุนทองก็ช่วยกันลำเลียงอาหารและน้ำร้อนน้ำชาขึ้นมาถวายเห็นท่าทางอิดโรยของท่านเจ้าของกุฏิคนทั้งสองต่างพากันตกใจทำไมหลวงพ่อดูซีดเซียวไม่อิ่มเอิบเหมือนทุกครั้งที่ออกจากสมาบัติเลยนะครับศิษย์วัดว่าหลวงลุงไม่สบายหรือเปล่าฮะหลานชายถามท่านพระครูยอมรับว่าหนักที่สุดในชีวิตเธอรู้ไหมสมชายการช่วยครั้งนี้ฉันเกือบจะต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกถ้ากฎแห่งกรรมไม่บอกไว้ก่อนว่าฉันต้องตายเพราะอะไรแล้วล่ะก็ฉันก็คงต้องตายไปแล้วเธอจำไว้นะเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่เหนือฟ้าขึ้นไปยังมีกฎแห่งกรรมฉันอาหารเสร็จแล้วคนทั้งสองก็ช่วยกันประเคนท่านเจ้าของกุฏิฉันได้สองสามคำก็อิ่มเพราะรู้สึกอ่อนเพลียจนฉันไม่ลงจึงได้แต่ดื่มน้ำชาที่รสชาติทั้งเปื่อนทั้งขมฉันเสร็จหลวงพ่อพักผ่อนสักหน่อยดีกว่านะครับอย่าเพิ่งลงรับแขกตอนนี้เลยศิษย์วัดขอร้องวันนี้แขกมากันแน่นกุฏิเพราะหยุดกิจการไปถึง3วันบางคนก็มารอตั้งแต่ตี4นับวันคนก็ยิ่งมีทุกข์กันมากขึ้นความเจริญทางวัตถุไม่ช่วยให้ความทุกข์ของพวกเขาลดลงแต่ประการใดคืนพักผ่อนคนก็ต้องขึ้นมาพังกุฏิกันแน่เอาละไหนๆก็ไหนๆฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละยังไม่ถึงเวลาไม่เป็นไรถือซะว่าเป็นการชดเชยช่วงที่หยุดคนที่มาตั้งแต่ตี4เป็นบุรุษวัย58เห็นท่านพระครูลงมาก็แทบจะวิ่งเข้าไปกอดหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยประโยคแรกที่เขาเอื้อนเอ่ยก็คล้ายๆกันกับคนอื่นๆโยมจะให้ช่วยอะไรล่ะประโยคแรกของท่านพระครูที่พูดกับเขาก็เหมือนกับพูดกับคนอื่นๆเช่นกันแม่เด็กหนีไปซะแล้วหลวงพ่อช่วยตามให้หน่อยหนีไปไหนล่ะไม่ทราบครับจึงต้องมาถามหลวงพ่อไงอ้าวก็นอนอยู่ด้วยกันยังไม่ทราบและอาตมาไม่ได้ไปนอนกับแม่เด็กเขาจะไปทราบได้ยังไงล่ะท่านย้อนคนเนียนหนีแต่หลวงพ่อต้องทราบเพราะใครๆเขาก็มาหาหลวงพ่อกันทั้งนั้นเวลาเนียนหนีหลวงพ่อตามกลับได้ทุกรายเลยด้วยคนอายุ58ว่าแต่ต่อไปนี้อาตมาว่าจะเลิกตามให้แล้วเพราะไม่ได้มีหน้าที่ตามเมียให้ชาวบ้านเมียใครก็ตามกันเองท่านแกล้งปฏิเสธโทษหลวงพ่อช่วยผมสักครั้งเถอะครับผมกราบละเขาก้มลงกราบหนึ่งครั้งไปทำยังไงเขาล่ะเขาถึงได้หนีไม่ได้ทำอะไรครับคนตอบไม่พูดความจริงไม่ทำแล้วก็จะหนีไปทำไมก็อยู่กันมาจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วทำไมถึงมาหนีไปตอนแก่ล่ะบอกมาตรงๆดีกว่าว่าไปทำอะไรเขาถ้าโกหกไม่ช่วยนะท่านเจ้าของกุฏิขู่คนถือไม้เท้ายอดทองจึงพูดเสียงไอ้อ่อยว่าก็แค่เอาฝาโอ่งทุบหัวทีเดียวเองฝาโอ่งนั่นทำด้วยอะไรอลูมิเนียมหรือว่าไม้ไม้ครับหลวงพ่อไม้ประดู่รายนี้ท่านพระครูไม่จำเป็นต้องใช้เห็นหนอ ช่วยตรวจสอบหรือว่าช่วยตามเพราะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสตรีวัย50เศษร้องไห้ร้องห่มมาพร้อมกับให้ดูศีรษะซึ่งโนเป็นลูกมะกรูดหลวงพ่อดูสิคะพ่อบ้านเขาใช้ฝาโอ่งฟาดหัวอีฉันฝาโอ่งทำด้วยไม้ประดู่หนักตั้ง5กิโลจะทำอะไรให้เขาโกรธล่ะเขาหาว่าอีฉันทำกับข้าวไม่อร่อยค่ะแม้อยู่กันมาจนมีเขยมีอัศภัยแล้วเกิดจะมาติว่ากับข้าวไม่อร่อยอีฉันไม่กลับไปอยู่กับมันแล้วมาอยู่วัดป่ามะม่วงดีกว่าแล้วนางก็อยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่วันนั้นรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วท่านเจ้าของกุฏิถามบุรุษวัยใกล้60ว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเล่าอาตมาจะตามให้แต่โยมจะต้องกราบขอเข้ามาเขากราบงามๆต่อหน้าอาตมาด้วยทำได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ตามให้คนเมียหนีตอบทันทีว่าผมทำไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อเรื่องอะไรจะไปกราบผู้หญิงขนาดแม่ผมแท้ๆยังไม่เคยกราบนี่หลวงพ่อจะให้ผมมากราบเมียเขาตอบว่าไม่เป็นไรกราบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาละใครมีปัญหาอะไรว่าไปท่านถามรายต่อไปโดยไม่สนใจคนอายุ58ที่นั่งคอตกอยู่หน้าอาสนะทหารยศพลตรีเข้ามากราบและถามว่าหลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับที่เคยมาบวชอยู่วัดนี้เมื่อปี2500จำไม่ได้หรอกโยมตั้งเกือบ20ปีแล้วใครจะไปจำได้ท่านพระครูพูดตรงๆนายพลตรีจึงส่งซองจดหมายเก่าๆให้ท่านซองหนึ่งท่านเจ้าของกุฏิเปิดซองออกก็พบข้อความที่เขียนด้วยลายมือของท่านเองกระดาษที่ใช้เขียนออกสีเหลืองเพราะความล่วงไปแห่งกาลเวลาข้อความที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษนั้นมีว่าอาตมาขอบิณฑบาตนะโยมขอให้เลิกประพฤติผิดศีลข้อ3ถ้าเลิกไม่ได้เวรกรรมจะไปตกที่ลูกสาวทั้ง3คนของโยมไม่เชื่อคอยดูกันต่อไปลงชื่อพระครูเจริญทิฏฐธัมโมวัดป่ามะม่วงวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2500อ่านจบท่านเจ้าของกุฏิก็นึกถึงเรื่องราวแต่หนหลังได้สมัยนั้นนายพลตรีมียศเป็นร้อยเอกภรรยาเป็นนายทหารยศร้อยตรีมีบุตรสาว3คนปี2500เขาได้ลาราชการมาบวชที่วัดนี้1พรรษาบวชโดยไม่ได้มีศรัทธาแต่ประการใดมารดาขอร้องให้บวชก็บวชไปอย่างนั้นเองระหว่างที่อยู่ในวัดก็ไม่ยอมปฏิบัติกรรมฐานเพราะไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงและเพราะไม่เชื่อจึงก่อกรรมทำชั่วอย่างไม่สะทกสะท้านท่านเคยเตือนให้เลิกผิดลูกเมียชาวบ้านเพราะก่อนมาบวชก็มีเรื่องอื้อฉาวคาวโลกีอยู่เป็นประจำครั้นมาบวชท่านก็ขอบิณฑบาตเขาก็ไม่ยอมยกให้ท่านจึงเขียนข้อความข้างต้นให้เขาไว้เพื่อสอนคนที่เป็นในคนกล่าวทั้งน้ำตาว่าผมเสียใจเหลือเกินครับเสียใจที่ไม่เชื่อหลวงพ่อสึกออกไปผมยังคงประพฤติระยำตำบอนเจ้าชู้ไม่เลือกลูกเข้าเมียใครเพราะไม่เชื่อหลวงพ่อเพิ่งจะสำนึกเมื่อวานนี้เองก็เลยชวนภรรยามาหาหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อต้องช่วยได้ท่านเจ้าของกุฏิว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นความลับจึงว่าเชิญคุยข้างบนดีกว่าท่านลุกขึ้นและก็พูดกับผู้ที่นั่งรอว่าขอตัวประเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลงมาใหม่พลตรีและภรรยาซึ่งขณะนี้มียศเป็นพันโทหญิงลุกตามท่านเจ้าของกุฏิไปยังชั้นบนเรื่องมันเป็นยังไงท่านพระครูถามคนทั้งสองต่างพากันร้องไห้และคนเป็นในผลก็พูดขึ้นว่าเวรกรรมเล่นงานผมแล้วครับหลวงพ่อลูกสาวผมหนีออกจากบ้านทั้ง3คนต่อมามีคนไปพบว่าพากันไปขายตัวที่หาดใหญ่ผมอับอายเหลือเกินครับหลวงพ่อเสียศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงของวงตระกูลพ่อเป็นในผลแม่เป็นในพันและลูกสาวเป็นโสเภณีเป็นความผิดของใครล่ะความผิดของลูกอย่างนั้นหรือความผิดของผมเองครับเพราะผมไม่เชื่อหลวงพ่อ และตอนนี้เชื่อหรือยังเชื่อแล้วครับโปรดช่วยผมด้วยเถอะครับผมสงสารลูกไม่อยากให้เขาต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นโยมสองคนอยากให้ลูกกลับมาหรือเปล่าอยากครับภรรยาผมก็อยากแต่ก็กลัวจะอับอายขายหน้าผมคิดไม่ตกเลยครับว่าจะทำยังไงดีหลวงพ่อโปรดชี้ทางให้ผมด้วยถ้าโยมอยากให้ลูกกลับก็ต้องยอมอายนะทำยังไงได้ถึงเวลาที่ต้องอายก็ต้องยอมแต่ถึงอย่างไรอาตมาคิดว่ายังน่าอายน้อยกว่าที่เราทำชั่วขออภัยนะที่อาตมาพูดตรงๆดิฉันจะยอมอายค่ะหลวงพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินท่านโทหญิงรำพันคนเป็นในพลต้องตัดสินใจอย่างหนักในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าผมก็ยอมอายครับผมปรงตกแล้วยังไงยังไงเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขส่วนตำแหน่งหน้าที่เป็นเพียงหัวโขนอีกประการหนึ่งที่ลูกๆต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะผมเป็นคนสร้างกรรมให้เขาหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะครับช่วยตามลูกสาวผมกลับด้วยเขาวิงวอนท่านเจ้าของกุฏิจึงเปรยขึ้นว่าไม่รู้อะไรกันนักหนารายแรกก็ให้ตามเมียรายที่สองให้ตามลูกทั้งที่อาตมาไม่มีทั้งลูกทั้งเมียคนเป็นในพลในพันพากันยิ้มทั้งน้ำตาท่านพระครูจึงบรรลุจุดประสงค์ในการทำให้คนทั้งสองคลายเครียดเอาละเป็นอันว่าอาตมาจะช่วยแต่จะต้องมีข้อแม้คือโยมจะต้องอนุญาตให้อาตมานำเรื่องนี้ไปสั่งสอนคนอื่นๆได้เพราะว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้คิดโยมจะตกลงไหมล่ะตกลงค่ะหลวงพ่อถ้าเขาไม่เชื่อดิฉันยอมมาเป็นพยานให้อีกด้วยพร้อมกันนั้นดิฉันขอฝากหลวงพ่อให้ช่วยเตือนบรรดาพ่อแม่ที่ทำแต่งงานโดยไม่เอาใจใส่ดูแลลูกเต้าซึ่งเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ถ้าลูกกลายเป็นคนติดยาหรือลูกสาวไปทำตัวเลวแหลกอย่างลูกดิฉันมันก็ไม่คุ้มกันเลยดิฉันพลาดไปแล้วจึงไม่อยากให้พ่อแม่คนอื่นๆต้องเป็นอย่างดิฉันท่านโทหญิงสาธยายผมด้วยครับหลวงพ่อผมขอฝากเตือนบรรดาเชื้อชู้ประตูดินทั้งหลายว่าอย่าได้ประพฤติผิดศีลธรรมอีกเลยบาปกรรมมาตามทันตาเห็นชุระผมเข็ดแล้วครับเข็ดจริงๆอดีตนักเลงหญิงว่าเอาละอาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมทั้งสองที่อุตส่าห์ห่วงคนอื่นคนบางคนนะเมื่อเขาประสบความหายนะเขาก็อยากจะให้คนอื่นหายนะเช่นตัวบ้างแต่โยมสองคนมีจิตใจดีจริงๆขอกุศลจิตนี้จงดลบันดาลให้ลูกสาวของโยมกลับคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่โดยเร็วนะโยมนะอาตมาขอเอาใจช่วยเอาละทีนี้จะบอกวิธีจะเรียกลูกกลับบ้านภายใน7 วันโยมต้องมาเข้ากรรมฐานทั้งสองคนประเดี๋ยวกลับไปก็จัดการลางานซะลามา7 วันเลยไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรอกครับหลวงพ่อคนเป็นในพลถามเพราะห่วงงานไม่มีวิธีนี้ดีที่สุดอาตมาไม่ชอบให้ของปลอมใครอย่างอื่นเป็นของปลอมแต่กรรมฐานเป็นของแท้และไม่มีวิธีใดที่จะแก้ปัญหาได้ดีเท่าการมาเข้ากรรมฐานเอาละโยมทำตามที่อาตมาบอกก็แล้วกันมาอยู่วัด7 วันกลับไปบ้านได้พบลูกแน่นอนแล้วก็ต้องสัญญากับอาตมานะว่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปพูดถึงอดีตของเขาเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นให้พูดกับเขาดีๆแล้วก็พามาหาอาตมานะพามาทั้ง3 คนนั่นแหละอาตมาจะให้เขาเรียนกรรมฐานก่อนจากนั้นก็จะให้เรียนมหาวิทยาลัยคงเรียนไม่ได้กระมังครับหลวงพ่อรู้สึกอายุเกินแล้วคนพูดหมายถึงเรียนมหาวิทยาลัยได้สิก็มหาวิทยาลัยเปิดมีไม่ใช่หรืออาตมาจะให้เขาเรียนมหาวิทยาลัยเปิดรับรองว่าต้องจบแน่นอนเพราะเขามีดวงการศึกษาดีทั้ง3 คนและต่อไปจะมีการมีงานทำเป็นหลักฐานและก็ได้สามีดีทุกคนโยมทำตามที่อาตมาแนะนำก็แล้วกันขอให้เชื่ออาตมาเถอะเชื่อประเทศไทยสักครั้งเอาละรีบกลับไปอนุญาตลางงานได้แล้วอาตมาจะลงไปรับแขกข้างล่างวันนี้แขกมากันแน่นกุฏิราย 3 เป็นหญิงสาวหน้าตาคมคายละไม้คล้ายแก่และหล่อนก็เป็นแก่จริงๆซะด้วยหลวงพ่อจำหนูได้หรือเปล่าคะหล่อนถามเอครับคล้ายครับครายังนึกไม่ออกรู้เคยมาที่นี่บ่อยไหมจ๊ะเคยมาครั้งเดียวค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหนูนำธูปเทียนแพมากราบหลวงพ่อค่ะพูดจบหล่อนก็ประเคนพานใส่ธูปเทียนแพแล้วก็กราบสามครั้งหนูเป็นอิสลามไม่เคยกราบพระหลวงพ่อเป็นพระคนแรกและคนสุดท้ายที่หนูจะกราบทำไมหรือหนูท่านเจ้าของกุฏิสงสัยก็หลวงพ่อช่วยให้หนูหายทุกข์ตอนมาคราวที่แล้วหนูกำลังมีความทุกข์เพราะว่าถูกโกงค่าเช่าบ้านหลวงพ่อก็ช่วยจนหนูสามารถใช้หนี้ใช้สินเขาหมดแล้วหนูจึงต้องมากราบหลวงพ่อท่านพระครูจึงนึกออกว่าหญิงสาวผู้นี้ก็คือคนที่เจ้าหมีไปเข้าฝันนั่นเองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรับแขกอยู่จนถึงเวลา 11 นาฬิกาจึงบอกให้พวกเขาไปรับประทานอาหารตัวท่านก็กำลังจะขึ้นข้างบนเพื่อฉันเพลเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าร่างกายทรุดโทรมรับการต่อสู้ให้เท่าแก่ปุ๊บคนอื่นๆพากันลุกเดินออกไปจากโรงครัวยกเว้นบุรุษวัย 58 ที่จะมาขอให้ท่านพระครูช่วยตามเมียบุรุษสูงวัยใช้ความคิดอย่างหนักคิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิดหลวงพ่อนี่ประหลาดคนพิลึกมีอย่างหรือแค่เรามาขอให้ช่วยตามแม่อีหนูให้หน่อยกลับมาให้เรากราบเมียหมายแน่ขนาดแม่เรายังไม่กราบเรื่องอะไรจะไปกราบเมียครั้นนึกเห็นภาพที่ตนใช้ฝาโอ่งฟาดหัวคนเป็นเมียก็นึกสงสารจะน้ำตาไหลเป็นไงกันวะเขาตัดสินใจคือไม่เคยกราบแม่แต่วันนี้จะกราบเมียแล้ววะพ่อคิดตกก็ปรากฏว่าท่านพระครูเดินขึ้นข้างบนไปแล้วไอ้หนูเชื่อเรียกหลวงพ่อให้ลุงทีเถอะเขาบอกในขุนทองอย่ากวนท่านเลยลุงท่านกำลังไม่สบายนายหนุ่มว่างั้นก็ช่วยขึ้นไปบอกท่านทีว่าลุงยอมกราบแม่อีหนูเขาแล้วให้ท่านช่วยตามให้ด้วยเดี๋ยวลุงพูดกับท่านเองก็แล้วกันรอให้ท่านลงมาใช้ก่อนบุรุษวัยใกล้60รู้สึกหงุดหงิดหากก็ปักหลักรอต่อไปความจริงแล้วเจ้าของกุฏิได้ยินที่เขาพูดแต่ท่านต้องการที่จะทรมานคนรังแกเมียเมื่อมาถึงกุฏิคุณหญิงปฐุมทิพย์ไม่พบในขุนทองจึงถามบุรุษวัย50เศษที่นั่งอยู่เพียงผู้เดียวตรงหน้าอาสนะไปไหนกันหมดหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าอยู่ครับท่านอยู่ข้างบนกำลังฉันเพลเขาตอบงั้นช่วยขึ้นไปเรียกท่านด้วยว่าเสร็จแล้วให้ลงมาพบคุณหญิงปฐุมทิพย์หน่อยคนใหญ่ผิดที่บัญชาคงไม่ได้หรอกครับผมเองก็ยังต้องนั่งรอท่านอยู่ที่นี่เขาปฏิเสธเมื่อไม่ได้ดังใจคนที่เป็นคุณหญิงก็แวะโอ้ยไม่รู้อะไรกันนักหนาไปวัดไหนๆเจ้าอาวาสท่านก็รับรองอย่างดีไม่เห็นจะเรื่องมากเหมือนเจ้าอาวาสวัดนี้เลยก็ไปวัดอื่นสิครับคนกำลังหงุดหงิดเพราะเมียหนีพูดแดกดันคุณหญิงหันมาค้อนแล้วว่าก็ไปมาแล้วแต่มันไม่สำเร็จฉันเสร็จท่านพระครูก็รีบลงมารับแขกด้วยไม่อยากให้ญาติโยมต้องรอนานท่านสั่งให้นายขุนทองไปตามภรรยาบุรุษนั้นมาและจัดการตามที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้บุรุษวัยใกล้60ก้มลงกราบขอขมาคนเป็นเมียต่อหน้าท่านพระครูและคุณหญิงปฐุมทิพย์ปลอบใจตัวเองว่าก็ยังดีกว่ากราบต่อหน้าคนทั้งกุฏิแล้ววะจากนั้นจึงพากันกลับบ้านผู้มีความทุกข์ทั้งหลายเมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็พากันเดินกลับมาที่กุฏิแล้วก็เลยต้องต่อคิวคุณหญิงผู้ซึ่งกำลังคุยอยู่กับท่านเจ้าอาวาสคุณหญิงจะอยากรู้ไปทำไมท่านพระครูถามเมื่อคุณหญิงปฐุมทิพย์บอกจุดประสงค์ของการมาพบท่านดิฉันจะได้ไปเยี่ยมเขาค่ะเยี่ยมทั้งแม่ทั้งลูกเธอไม่บอกความจริงแล้วก็เอาน้ำกรดใส่กระเป๋าถือไปฝากด้วยใช่ไหมขวดน้ำกรดที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าถือของคุณหญิงน่ะท่านพระครูเห็นเพราะเห็นหนอบอกทำไมหลวงพ่อทราบคะ ดิฉันอุตส่าห์ซ่อนมาอย่างดีดิฉันเจ็บใจค่ะคราวนี้เธอร้องไห้เพราะความแค้นใจแล้วการกระทำอย่างนั้นน่ะช่วยให้คุณหญิงหายเจ็บใจหรือคนจริงคุณหญิงไม่ตอบได้แต่ก้มหน้าก้มตาร้องไห้กระซิบกระซิบอาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองอีกเลยที่คุณหญิงต้องมาเป็นเช่นนี้ก็เพราะกรรมเก่านะขอให้นึกซิว่ากำลังใช้กรรมอาตมาสอนญาติโยมเสมอๆว่ากรรมเก่าให้รีบใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างคุณหญิงเชื่ออาตมาเถอะนะดิฉันทำกรรมอะไรไว้เหรอคะหลวงพ่อถึงต้องมาเป็นเช่นนี้ก่อนที่จะมาแต่งงานกับรัฐมนตรีดิฉันก็เคยมีสามีมาก่อนแล้วก็ถูกเพื่อนแย่งไปถามทางน้ำตาถ้าคิดตามหลักของเหตุผลก็ต้องว่าเพราะคุณหญิงเคยไปแย่งของคนอื่นเขาถ้าชาตินี้ไม่ได้ทำก็แสดงว่าต้องเคยทำมาแต่อดีตชาติแล้วกรรมนั้นมันติดตามตัวมาเกิน 60% อาตมาวิจัยแล้วว่าใครก็ตามที่ผิดศีลข้อ3และบาปนั้นติดตัวมาเกิน 60% รับรองว่าได้สามีก็ต้องมีเมียน้อยมีภรรยาก็มีชู้และถ้ามาในชาตินี้ยังเลิกไม่ได้บาปกรรมก็จะไปตกอยู่กับลูกหลานมีตัวอย่างแล้วเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เองสามีเป็นพลตรีภรรยาเป็นพันโทมีลูกสาว3 คนท่านเป็นโสเภณีหมดเพราะพ่อเจ้าชู้ลูกก็เลยต้องรับกรรมมาขอร้องให้อาตมาทั้งผัวทั้งเมียเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่อาตมาสั่งให้เขามาเข้ากรรมฐานเพื่อแก้กรรมให้มาทั้งคู่เลยไม่งั้นช่วยลูกให้เลิกอาชีพโสเภณีไม่ได้แล้วรายของดิฉันล่ะคะทำยังไงเขาถึงจะเลิกกันเธอถามอย่างสนใจไม่ต้องทำอะไรก็ต้องเลิกกันอยู่ดีนั่นแหละคุณหญิงผู้หญิงอายุ16กับผู้ชายอายุ61จะอยู่กันไปได้สักกี่น้ำคุณหญิงไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอกถ้าจะให้ดีก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขามีความสุขความเจริญกันคุณหญิงปทุมทิพย์รีบค้านว่าดิฉันทำไม่ได้หรอกค่ะมันฝืนกับความรู้สึกที่แท้จริงทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแต่อาตมาขอเตือนนะอย่าไปทำร้ายเขาอย่างที่คิดใครๆมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นอาตมาเห็นกฎแห่งกรรมของท่านรัฐมนตรีแล้วอีก5 ปีคุณหญิงก็จะรู้อย่างที่อาตมารู้และเห็นอย่างที่อาตมาเห็นไม่เกิดได้เลยนะว่าปี2522จะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐมนตรีและคุณหญิงจะต้องทนทรมานไปอีก3 ปีจนถึงปี2524ถึงจะหมดกรรมนี่เฉพาะกรรมเก่านะถ้าคุณหญิงจะสร้างกรรมใหม่อีกก็เชิญแล้วอย่ามาหาว่าอาตมาไม่เตือนก็แล้วกันแต่ดิฉันเกลียดมันค่ะหลวงพ่อดิฉันเกลียดนางเด็กคนนั้นเกลียดลูกของมันด้วยคุณหญิงเคยเห็นลูกเขาแล้วหรือฉันได้เกลียดยังไม่เคยค่ะตัวแม่มันดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นและทำไมต้องไปเกลียดล่ะเอาเธอต่อไปข้างหน้าคุณหญิงจะรักเด็กคนนี้จำคำของอาตมาไว้ก็แล้วกันว่าคุณหญิงจะรักลูกของเขาเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะใครจะไปรักลูกของศัตรูเธอเถียงรักหรือไม่รักก็คอยดูก็แล้วกันอาตมาจะไม่เถียงคุณหญิงหรอกเถียงไปก็เปล่าประโยชน์รอให้เวลานั้นมาถึงค่อยพูดกันใหม่ตกลงหลวงพ่อจะไม่บอกดิฉันจริงๆหรือว่ามันอยู่โรงพยาบาลอะไรบอกไม่ได้คุณหญิงเอาไว้คุณหญิงหายโกรธแค้นหายอาฆาตเขาเสียก่อนและอาตมาจะบอกตกลงไหมตกลงค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันเลิกโกรธแค้นเลิกอาฆาตพยาบาทก็ได้หลวงพ่อกรุณาบอกดิฉันเถอะค่ะเธออ้อนวอนอาตมาขอยืนยันอยู่อย่างเดิมว่าบอกไม่ได้เพราะคุณหญิงเลิกแต่ปากส่วนใจนั้นยังโกรธยังอาฆาตเต็ม 100% อย่ามาพูดปดกับอาตมาเลยอาตมารู้ทั้งนั้นแหละเรื่องอย่างนี้ใครจะมาโกหกอาตมาได้เอาอย่างนี้นะอาตมาจะยกตัวอย่างของความโกรธความริษยาอาฆาตให้คุณหญิงฟังสักเรื่องเล่าย่อๆนะคือเรื่องของเจ้าหญิงโรหินีซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระอนุรุทธเถระแล้วก็เป็นญาติของพระพุทธองค์หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จเทศนา โปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระพุทธมารดาเป็นครั้งที่สองพระอนุรุทธาเถระก็ตามเสด็จด้วยบรรดาพระประยุรญาติต่างพากันมาเฝ้ายกเว้นเจ้าหญิงโรหินีผู้ซึ่งเป็นโรคผิวหนังผู้พองทั่วพระวรกายดูน่าเกลียดมากจึงไม่ยอมมาเข้าเฝ้าพระอนุรุทธาเถระจึงเสด็จไปยังพระตำหนักของพระคณิษฐาเจ้าหญิงโรหินีกราบทูลพระเทศาถึงสาเหตุที่ไม่ยอมไปเข้าเฝ้าและทูลถามว่าพระนางเคยทำกรรมอะไรไว้จึงได้มีร่างกายผู้พองน่าเกลียดเช่นนี้พระอนุรุทธาเถระตรัสเล่าบุพกรรมแต่อดีตชาติให้พระคณิษฐาฟังว่าสมัยหนึ่งพระนางได้เกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตมีพระสนมหลายคนคนหนึ่งเป็นนางรำรูปร่างหน้าตาสวยงามจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตมากกว่าใครๆพระมเหสีมีจิตริษยาในนางรำผู้นั้นวันหนึ่งจึงแอบนำผงเต่าร้างไปโรยไว้ในกระปุกใส่แป้งของนางคนหญิงรู้จักผงเต่าร้างไหมล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามคนเป็นคุณหญิงไม่ทราบค่ะเธอตอบมามุ่ยแค่นี้ล่ะคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งตอบและถามในประโยคเดียวกันถูกแล้วคุณหญิงรู้จักมามุ่ยหรือเปล่าคุณหญิงประทุมทิพย์ถูกถามอีกทราบค่ะเห็นเขาว่ากันอย่าบอกใครนั่นแหละนั่นแหละพระมเหสีเอาผงเต่าร้างไปโรยไว้ในกระปุกแป้งของนางรำเพราะความริษยาเมื่อนางทาแป้งก็เกิดอาการคันแล้วก็มีตุ่มผื่นคันพุพองทั่วร่างทำให้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากจากผลกรรมนั้นทำให้เจ้าหญิงโรหินีต้องมาเป็นโรคผิวหนังญาติโยมอย่าลืมนะว่าโรคกรรมนั้นไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้เหมือนอย่างเจ้าหญิงโรหินีที่แพทย์หลวงกี่คนกี่คนก็ไม่รักษาให้หายได้เมื่อพระนางได้ทราบกรรมในอดีตชาติแล้วจึงทูลถามพระอนุรุทธาเถระว่าจะแก้กรรมอย่างไรได้ต้องเข้ากรรมฐานใช่ไหมครับบุรุษผู้หนึ่งตอบมาวัดนี้ท่านสมภารพูดแต่เรื่องกรรมฐานกรรมฐานใครจะแก้กรรมก็ต้องมาเข้ากรรมฐานท่านพระครูยิ้มด้วยนึกขำในคำตอบของบุรุษนั้นจึงสรรพยอกเขาว่าถ้าเจ้าหญิงโรหินีมาวัดนี้อาตมาก็คงจะต้องให้เข้ากรรมฐานแต่บังเอิญพระนางไม่ได้มาและพระอนุรุทธาเถระท่านก็ทรงแนะนำให้พระคณิษฐาทำอย่างไรพิคะคุณหญิงถามผู้ที่นั่งฟังพากันหัวเราะคำถามของคนที่เป็นคุณหญิงซึ่งลงท้ายด้วยเพคะท่านเจ้าของกุฏิเองก็ขำท่านทรงแนะนำให้พระคณิษฐาขายเครื่องประดับทั้งหมดที่มีอยู่แล้วนำทรัพย์ที่ได้ไปสร้างเป็นศาลาพักของพระภิกษุที่เดินทางไกลผ่านมายังเมืองนี้ให้ท่านได้รับความสะดวกมีทั้งที่พักและอาหารในยามค่ำคืนก็จุดประทีปโคมไฟให้แสงสว่างแก่ท่านเจ้าหญิงโรหินีทรงทำตามคำแนะนำของพระคณิษฐาแผลผู้พองนั้นก็ค่อยๆหายไปจนในที่สุดพระนางก็มีผิวพรรณผุดพองสวยงามเหมือนแต่ก่อนและในเวลาต่อมาก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันเล่าจบท่านเจ้าของกุฏิก็ถามคนที่เป็นคุณหญิงว่าคุณหญิงเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทหรือยังนี่ขนาดเอาผงเต่าร้างใส่ลงไปในแป้งก็ยังต้องมาเป็นโรคผิวหนังผุพองน่าเกลียดแล้วถ้าเอาน้ำกรดไปสาดเขาจะต้องรับกรรมสาหัสเพียงใดอาตมาจึงขอบิณฑบาตไงล่ะตกลงค่ะดิฉันยกให้ที่หลวงพ่อขอบิณฑบาตดิฉันยินดียกให้พูดจบก็เปิดกระเป๋าถือหยิบขวดน้ำกรดซึ่งห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาลอย่างมิดชิดวางบนอาสนะกราบสามครั้งรีบลุกออกไปด้วยรู้สึกอับอายกายหน้าหลวงพ่อครับผ มขอความกรุณาช่วยเปลี่ยนชื่อและนามสกุลให้ผมใหม่ด้วยครับทหารยศพันเอกพิเศษพูดขึ้นเปลี่ยนทำไมเล่าชื่อเก่าที่อยู่แล้วพ่อแม่ตั้งให้ไม่ต้องเปลี่ยนยิ่งนามสกุลด้วยแล้วห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดคนเราจะดีหรือเร็วไม่อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่การกระทำใครมาขอเปลี่ยนชื่ออาตมาไม่เปลี่ยนให้สักรายบางคนเขาเชื่อหมอดูบอกว่าหมอดูให้เปลี่ยนเพราะว่าชื่อเดิมเป็นกาลกิณีเขาว่าคนเกิดวันจันทร์ชื่อจะต้องไม่มีสระเพราะจะเป็นกาลกิณีอาตมาก็บอกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าชื่อรวยแต่จนก็มีคนชื่อสวยแต่ขี้เหร่ก็มีนี่ที่วัดนี้มีคนเขาบอกว่าอาตมาว่าพรุ่งนี้จะพาลูกสาวชื่อสวยมากราบอาตมาตอนนั้นอาตมาก็ยังหนุ่มอายุสัก20กว่าโอ้โหคือนั้นนอนไม่หลับเลยนึกแต่หน้าแม่สาวคนที่ชื่อสวยแล้วก็วาดภาพไปว่าคงจะสวยหยาดเยื้อเหมือนเพชรราพอรุ่งเช้าเขาก็มาสวยไหมคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งกระเช้าท่านตอบว่าสวยสิโอ้โหแม่สวยคนนี้สวยจริงๆแต่สวยหน้าเกรดที่ลึกตัวดำตาตีแถมฟันยื่นอาตมาจะเป็นลมเจ้ได้ที่ถ้ามาเชื่อหมอดูก็คงจะแนะนำให้เขามาเปลี่ยนชื่อลูกสาวชื่อใหม่แล้วล่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะสตรีคนเดิมกระเช้าอีกเปลี่ยนเป็นสวยน่าเกลียดอีกรายนี้ก็เป็นผู้ชายมาแบบเดียวกันอายุก็จะ60แล้วมาบอกว่าหลวงพ่อช่วยเปลี่ยนชื่อให้ผมหน่อยเมียด่าไม่พักเลยหมอดูเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่เมียจะเลิกด่าอาตมาก็ถามว่าใครจะตั้งชื่อให้ล่ะเขาบอกพ่อตั้งให้แต่พ่อตายไปแล้วรับรองว่าแกไม่รู้ว่าผมไม่ได้ชื่อที่แกตั้งอาตมาทักว่าอย่าเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนรับรองเมียด่าคุณคูณสองที่เคยด่าวันละ3ชั่วโมงก็จะเพิ่มเป็นวันละ6ชั่วโมงเขาก็โกรธอาตมาเลยไปหาพระวัดอื่นเปลี่ยนให้หลวงพ่อวัดนั้นก็ว่าต้องเปลี่ยนให้สมศักดิ์ชื่อบุญช่วยเป็นกาลกิณีต้องเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์รับรองผู้หญิงรักเมียก็จะเลิกด่าแกก็เลยไปเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์เสร็จแล้วกลับมาเล่าให้อาตมาฟังว่าหลวงพ่อจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดเมียผมด่า3วัน3คืนเลยบอกไอ้โง่ชื่อบนช่วยก็ดีอยู่แล้วเสือกไปเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์สมว่าอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นไหมอยากไม่เชื่ออาตมาคนฟังพากันหัวเราะครื้นเครงเพราะขำในเรื่องที่ท่านเล่าแต่ของผมมันไม่เหมือนกับที่หลวงพ่อเล่านะครับในพันวัน